วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐให้คุณค่ากับเสรีภาพสื่อว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยน่าเสียดายที่ในหลายส่วนของโลกสื่อตกเป็นเป้าการแก้แค้นโดยผู้ที่รู้สึกว่าถูกคุกคามจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและความโปร่งใสในกระบวนการประชาธิปไตยหน่วยงาน Committee to Protect Journalists หรือ CPJ เปิดเผยในรายงานประจำปีว่ามีนักข่าวถูกจับเข้าเรือนจำทั่วโลกในปัจจุบันมากกว่าช่วงใดๆที่เคยเริ่มเก็บข้อมูลมาตั้งแต่26ปีก่อนนับตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้จนถึงวันที่1ธันวาคมนักข่าว259คนถูกจำคุกเทียบกับ199คนปีก่อนหน้าตุรกีจับกุมตัวผู้สื่อข่าว1ใน3ของนักข่าวที่ถูกจำคุกทั่วโลกหลังจากการปราบปรามกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากความพยายามทำรัฐประหารที่ไม่สำเร็จของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลในเดือนกรกฎาคมรัฐบาลตุรกีจับกุมตัวนักข่าวอย่างน้อย81คนในข้อหาต่อต้านรัฐบาลและทางการกรุงอังการายังขัดขวางการทำข่าวของสำนักข่าวกว่า100แห่งการคุมขังยังคงเกิดขึ้นในประเทศจีนอียิปต์เอริเทรียและเอธิโอเปียด้วยปีนี้เป็นปีแรกในรอบ8ปีที่อิหร่านไม่ได้อยู่ในกลุ่ม5ประเทศที่คุมขังนักข่าวจำนวนมากที่สุดจำนวนผู้ที่ถูกปล่อยตัวมีมากเท่ากับผู้ที่ถูกจับกุมตัวเข้าเรือนจำในปีคริสตศักราช2009ที่มีการปราบปรามหลังการเลือกตั้งในอิหร่านอย่างไรก็ตามอิหร่านยังคงบั่นทอนเสรีภาพสื่อด้วยการคุมขังนักข่าวอยู่ในปัจจุบันนั่นรวมถึงการจับกุมตัวเควานคาริมีนักสร้างภาพยนตร์ที่กำลังรับโทษจำคุก1ปีและถูกเฆี่ยน223ครั้งจากการทำสารคดีของเขาที่ชื่อ Writing on the Cityสื่อมักตกเป็นเป้าบ่อยครั้งเกินกว่าที่จะรับได้จากรัฐบาลที่ต้องการกดขี่เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและความโปร่งใสสหรัฐยังคงเรียกร้องให้มีการคุ้มครองนักข่าวเพื่อให้พวกเขาได้ทำหน้าที่ที่สำคัญต่อสังคมที่เปิดกว้างและช่วยปกป้องให้ความจริงไม่ถูกบิดเบือน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
We'll be right back.
ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้การหยุดยิงในซีเรียมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นแต่ไม่รวมถึงกลุ่มของติดอาวุธหัวรุนแรงบางกลุ่มสหรัฐระบุว่าสมาชิกระดับสูงของกลุ่ม IS ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกของสภาสงครามของกลุ่ม IS เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศในเมืองรักกาของซีเรียในสัปดาห์นี้วันนี้รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาประกาศมาตรการลงโทษรัสเซียเพื่อตอบโต้การที่รัสเซียเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของสหรัฐในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่ทหารของรัสเซียกล่าวว่าไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงการระเบิดบนเครื่องบินทหารตู124ที่ตกลงเมื่อวันอาทิตย์หลังจากบินขึ้นจากเมืองโซชิแต่ก็ยังไม่ปฏิเสธเรื่องของการก่อการร้ายโดยสิ้นเชิงนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการใช้หุ่นเพื่อตรวจตรารักษาความปลอดภัยแต่เป็นหุ่นที่ตรวจตราจากระดับสูงติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการหยุดยิงเริ่มต้นขึ้นแล้วในรัสเซียนะครับตามคำประกาศที่มีคำประกาศขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีโดยมีกำหนดเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของคืนวันตั้งแต่เที่ยงคืนของวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นข้อตกลงหยุดยิงนี้มีผลครอบคลุมถึงกองกำลังของรัฐบาลซีเรียและกองกำลังของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลหลายกลุ่มแต่ไม่รวมถึงกลุ่มติดอาวุธของชาวมุสลิมหัวรุนแรงซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในซีเรียด้วยรัสเซียซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียและตุรกีซึ่งสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลบางกลุ่มประกาศให้คำมั่นว่าจะช่วยรับประกันข้อตกลงหยุดยิงที่ว่านี้การหยุดยิงในรัสเซียที่ว่านี้เกิดขึ้นได้หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งตุรกีซีเรียและรัสเซียกล่าวว่าตนนั้นพร้อมที่จะเป็นนายหน้าหรือผู้ที่ร่วมเป็นผู้เจรจาเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในสงครามกลางเมืองในซีเรียซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาถึง6ปีและทำให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตนับแสนคนอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าผู้นำระดับสูงของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในเมืองรักกาซึ่งเปรียบเสมือนเมืองหลวงของกลุ่ม IS ที่ตั้งอยู่ในซีเรียนั้นเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของกลุ่มพันธมิตรในสัปดาห์นี้และเป็นการยืนยันรายงานที่มีขึ้นก่อนหน้านี้โดยคำแถลงของกลุ่มพันธมิตรที่มีสหรัฐเป็นแกนนำที่มีขึ้นในวันพฤหัสบดีระบุว่านายอาบูจันดาวอัลคูเวติเสียชีวิตในการโจมตีทางอากาศใกล้เมืองทับควาแดมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองและระบุว่าผู้นำดังกล่าวเป็นอดีตสมาชิกของสภาสงครามของกลุ่ม IS กลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งตั้งอยู่ในอังกฤษชื่อ Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งติดตามสอดส่องสถานการณ์ในซีเรียรายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้ว่านายอาบูจันดาวอัลคูเวติผู้นี้เป็นเป้าการโจมตีของอากาศยานและของสหรัฐซึ่งปฏิบัติการโจมตีในซีเรียและเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากการโพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียของผู้ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม IS ยืนยันว่านายอาบูจันดาวอัลคูเวติที่ผู้ว่านี้เสียชีวิตอย่างแท้จริงครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้สหรัฐได้ประกาศมาตรการเพื่อลงโทษรัสเซียเพื่อเป็นการตอบโต้การที่รัสเซียนั้นเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในสหรัฐโดยเฉพาะจากพรรคการเมืองใหญ่และจากเจ้าหน้าที่หาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยมาตรการที่ว่านี้ประกาศขึ้นโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาในวันนี้โดยมุ่งเป้าอย่างเฉพาะเจาะจงถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียบางหน่วยงานนะครับโดย ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าแฮกเกอร์ของรัสเซียนั้นเข้าแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนก่อนเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมาอย่างไรก็ตามทางรัสเซียนั้นปฏิเสธเรื่องนี้และว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีทีท่าว่าไม่ยอมรับผลรายงานการสรุปของหน่วยงานด้านข่าวกรองสหรัฐสมิต้านอร์ทเวลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวในวันนี้ว่าการใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการที่รัสเซียคุกคามผลประโยชน์ของสหรัฐและละเมิดบรรทัดฐานระหว่างประเทศหลังจากที่มีข้อกล่าวหาว่าแฮกเกอร์รัสเซียแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาต้องการให้มาตรการลงโทษชุดใหม่นี้มีผลบังคับใช้ก่อนที่ประธานาธิบดีโอบามาจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่20มกราคมมาตรการลงโทษดังกล่าวรวมถึงคำสั่งประธานาธิบดีที่ให้เจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของรัสเซีย35คนเดินทางออกจากสหรัฐภายใน72ชั่วโมงและยังกำหนดบทลงโทษต่อสำนักงานด้านข่าวกรองชั้นนำอีก2แห่งของรัสเซียทางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาประณามมาตรการลงโทษชุดนี้โดยมีแถลงการว่ารัสเซียเหนื่อยหน่ายต่อคำหลอกลวงเกี่ยวกับแฮกเกอร์รัสเซียที่ออกมาจากปากของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียสคาโรวายังระบุด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐเริ่มการกล่าวหารัสเซียในเรื่องนี้ตั้งแต่ครึ่งปีก่อนเพื่อสร้างคะแนนเสียงให้กับตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ก็มิได้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการมาถึงขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังแก้ต่างให้กับความล้มเหลวของตัวเองซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เลวร้ายลงระหว่างสหรัฐกับรัสเซียขณะเดียวกันนายชอนสเปนเซอร์โฆษกประจำตัวของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ขอให้มีการแสดงหลักฐานว่าแฮกเกอร์รัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงนายสเปนเซอร์กล่าวว่าน่าเสียดายที่พรรคเดโมแครตและฝ่ายเสรีนิยมยังคงพยายามบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือและความถูกต้องในชัยชนะของนายโดนัลด์ทรัมป์และหากรัฐบาลสหรัฐมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีการแทรกแซงการเลือกตั้งจริงก็ต้องนำออกมาแสดงทันทีกลับยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าหากมาตรการลงโทษต่อรัสเซียชุดใหม่มีผลบังคับใช้ภายใต้รัฐบาลโอบามารัฐบาลสหรัฐชุดต่อไปของนายโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงใช้มาตรการเดียวกันนี้หรือไม่ก่อนหน้านี้วุฒิสมาชิกลินซี่แกรมจากพรรครีพับลิกันยืนยันนะครับว่ารัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงและว่าวุฒิสภาสหรัฐชุดใหม่จะนำเรื่องนี้ขึ้นพิจารณาอีกครั้งและเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาอเมริกันก็จะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษอย่างหนักกับรัสเซียโดยเฉพาะการใช้มาตรการลงโทษไปที่ตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยตรงนะครับเมื่อวานนี้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าทำเนียบขาวได้หารือกันเกี่ยวกับการใช้คำสั่งประธานาธิบดีที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโอบามาเมื่อปีที่แล้วในการลงโทษรัสเซียคำสั่งดังกล่าวอนุญาตให้ประธานาธิบดีสหรัฐสามารถใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อแฮกเกอร์ที่อยู่ในต่างประเทศที่ซึ่งกฎหมายของสหรัฐไม่สามารถเอื้อมไปถึงซึ่งเป็นผู้คุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติโครงสร้างสาธารณูปโภคหรือเศรษฐกิจของสหรัฐมาตรการลงโทษนั้นรวมถึงการอายัดทรัพย์สินที่บุคคลหรือองค์กรนั้นๆมีอยู่ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินของสหรัฐรวมทั้งการสั่งห้ามคนอเมริกันทุกคนทำธุรกรรมกับบุคคลหรือองค์กรที่ว่านั้นด้วยนอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐยังสั่งห้ามออกวีซ่าเข้าสหรัฐให้กับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกใช้มาตรการลงโทษดังกล่าวด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และเกี่ยวกับรัสเซียอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ทหารของรัสเซียซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินการสืบสวนกรณีสาเหตุของเครื่องบินทหารรัสเซียที่ตกลงในทะเลดำใกล้เมืองโซชิหลังจากบินขึ้นเพียงไม่กี่นาทีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นผลให้ผู้ที่อยู่บนเครื่องบิน92คนเสียชีวิตทั้งหมดนั้นบอกว่าขณะนี้การวิเคราะห์ข้อมูลจาก กล่องบันทึกข้อมูลการบินยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการระเบิดขึ้นบนเครื่องบินดังกล่าวอย่างไรก็ตามเจ้าที่ที่ตรวจสอบเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถปฏิเสธโอกาสความเป็นไปได้ของการก่อการร้ายได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนของรัสเซียกำลังพิจารณาความเป็นไปได้อย่างอื่นอย่างเช่นเชื้อเพลิงด้อยคุณภาพข้อผิดพลาดของนักบินและเครื่องยนต์ที่ขัดข้องว่าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เครื่องบินตกครับเมื่อวันพุธเจ้าหน้าที่รัสเซียสามารถกู้กล่องบันทึกข้อมูลการบินหรือ Black Box กล่องที่2ขึ้นมาได้และส่งไปยังมอสโกเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สืบสวนวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการที่เครื่องบินทหารลำนี้ซึ่งขึ้นบินจากเมืองโซชิไปยังซีเรียบินตกลงมีการตั้งข้อสงสัยว่าปฏิบัติการหรือการเข้าร่วมของรัสเซียในซีเรียนั้นอาจจะเป็นมูลเหตุจูงใจของการโจมตีหรือการทำให้เครื่องบินทหารลำนี้ตกลงแต่ยังไม่มีการยืนยันสาเหตุที่ว่านี้ครับและในคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์นะครับคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งคาดว่าผู้คนกว่า2ล้านคนจะไปชุมนุมกันที่จัตุรัสไทม์สแควร์กลางเกาะแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการมาถึงของปีใหม่และเคาท์ดาวน์ในขณะที่ลูกบอลจะหล่นลงมาจากบริเวณเกาะที่ตั้งอยู่ในจัตุรัสไทม์สแควร์นั้นขณะนี้ทางการของนครนิวยอร์กกำลังเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยนอกจากจะระดมกำลังตำรวจราว 7,000 นายแล้วยังจะมีการใช้รถบรรทุกทรายขนาดหนักจอดปิดกั้นตามทางแยกสำคัญสำคัญเพื่อไม่ให้มีรถยนต์ซึ่งอาจจะเป็นพาหนะของการก่อการร้ายวิ่งเข้าไปในเขตของไทม์สแควร์ซึ่งผู้คนชุมนุมกันอยู่โดยเจ้าหน้าที่ของนครนิวยอร์กมีแผนจะใช้รถบรรทุกซึ่งมีน้ำหนัก20ตันแถมบรรทุกทรายอีก15ตันจอดปิดกั้นตามทางแยกต่างๆที่จะเข้าถึงบริเวณจัตุรัสไทม์สแควร์เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยถึงแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่ได้มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับภัยคุกคามของการก่อการร้ายหรือการประกาศของผู้ก่อการร้ายว่าจะโจมตีการชุมนุมส่งท้ายปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จัตุรัสไทม์สแควร์แต่อย่างใดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการซื้อขายของตลาดหุ้นสหรัฐในวันนี้นะครับดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงดาวโจนส์ตกลง114จุดปิดที่ 19,820 Nasdaq ลดลง7จุดปิดที่ 5,432 ส่วน Standard & Poor's ก็ต่ำลง15จุดปิดที่ 2,249 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าจำนวนคนอเมริกันที่ลงชื่อรับสวัสดิการว่างงานลดลงราว 10,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ระดับ 265,000 คนเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าตลาดการจ้างงานในสหรัฐกำลังแข็งแกร่งขึ้นนะครับนับเป็นสัปดาห์ที่95ติดต่อกันที่ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐอยู่ในระดับต่ำกว่า 300,000 คนซึ่งเป็นระดับที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของตลาดงานข้ามไปที่เวียดนามนะครับสำนักงานสถิติส่วนกลางของเวียดนามคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเวียดนามน่าจะเติบโตราว 6.2% ในปีนี้ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของภาคการผลิตและอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 8.6% นักวิเคราะห์ชี้ว่าแม้อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามปีนี้จะต่ำกว่าระดับ 6.7% เทียบกับปีที่แล้วแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาจากเศรษฐกิจโลกและปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปีนี้รวมทั้งภัยแล้งในแถบตอนล่างของลุ่มแม่น้ำโขงเมื่อช่วงต้นปีซึ่งถือเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของเวียดนามสำนักงานสถิติประเมินนะครับว่าภัยธรรมชาติได้สร้างความสูญเสียราว813ล้านดอลลาร์ให้กับเศรษฐกิจเวียดนามในปีที่ผ่านมานะครับและที่อินเดียรัฐมนตรีการคลังของอินเดียอลันจัยทลีกล่าวว่ามาตรการห้ามใช้ธนบัตรมูลค่าสูงของอินเดียในช่วง ที่ผ่านมานั้นถือว่าประสบความสำเร็จเมื่อพิจารณาจากการที่รัฐบาลมีเงินสดถูกนำเข้าสู่ระบบการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายของอินเดียมากขึ้น รัฐมนตรีใจทลีระบุว่ารัฐบาลอินเดียสามารถจัดเก็บภาษีทางตรงได้เพิ่มขึ้นถึง 14.4% ตั้งแต่นำมาตรการนี้มาใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายนและเก็บภาษีทางอ้อมได้เพิ่มขึ้นราว 26%วันที่30ธันวาคมนี้คือวันสุดท้ายที่รัฐบาลอนุญาตให้สามารถนำธนบัตรมูลค่า500และ 1,000 รูปีไปฝากตามธนาคารต่างๆได้นะครับโดยมาตรการดังกล่าวนั้นมีขึ้นเพื่อกำจัดเงินสดผิดกฎหมายในระบบเศรษฐกิจอินเดียและปราบปรามการคอร์รัปชันแต่นักวิจารณ์หลายคนก็บอกว่ามาตรการนี้ไม่เพียงแต่จะล้มเหลวในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเท่านั้นแต่ยังเป็นการชะลอเศรษฐกิจและทำให้เกิดปัญหาเงินสดขาดแคลนอีกด้วยนะครับกลับมาที่อเมริกาครับบริษัทขายปลีกออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐ Amazon อาจกำลังพัฒนาศูนย์จัดส่งสินค้าทางอากาศซึ่งมีลักษณะเหมือนเรือเหาะขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือพื้นดินราว 14,000 เมตรและติดตั้งโดรนขนาดเล็กหลายลำเพื่อใช้ส่งสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละคนเรือเหาะนี้ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ว่าโดรนไม่สามารถบินส่งของได้ในระยะทางไกลเกินพลังงานที่มีอยู่นะครับคาดว่าหากเป็นจริงศูนย์จัดส่งสินค้าทางอากาศที่ว่านี้อาจถูกส่งไปลอยเหนือพื้นที่ที่ทาง Amazon คาดว่าจะมีการสั่งสินค้าบางอย่างจำนวนมากในเวลาใกล้เคียงกันเช่นขณะที่มีการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ซึ่งมีการขายสินค้าประเภทกีฬาและของที่ระลึกจำนวนมากนอกจากนี้ยังอาจใช้ในการขนย้ายสินค้าตามโกดังปกติหรือเคลื่อนย้ายพนักงานได้ด้วยAmazon จดสิทธิบัตรของโกดังลอยฟ้าเอาไว้ตั้งแต่2ปีก่อนนะครับและเพิ่งถูกเปิดเผยโดย CB Insights แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลออกมาจากทาง Amazon เองนะครับว่าจะมีการพัฒนาเรือเหาะนี้ดังที่ปรากฏไว้ในสิทธิบัตรหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมามีสิทธิบัตรหลายใบของหลายบริษัทที่ไม่ได้ถูกพัฒนาออกมาใช้ในชีวิตจริงนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้หนังสือหลายเล่มที่ Carrie Fisher อดีตเจ้าหญิงลียาในภาพยนตร์ชุด Star Wars ได้ประพันธ์ขึ้นเวลานี้กำลังกลายเป็นหนังสือขายดีทางเว็บไซต์ Amazon หลังจากที่ตัวผู้เขียนล่วงลับไปแล้วนะครับ The Princess Diaries และ Zero Sugar Dietของ Carrie Fisher ติดอันดับ1และ2ของ10อันดับหนังสือขายดีที่สุดทาง Amazon ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่ Wishful Drinking และ Postcards from the Age ก็ติดอยู่ในท็อป10เช่นกัน Carrie Fisher ประสบภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างโดยสารเครื่องบินจากกรุงลอนดอนไปยังนครลอสแอนเจลิสเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อวันอังคารเครือข่ายเคเบิลทีวี HBO จะนำสารคดีชีวประวัติของเธอออกฉายในปีหน้าโดยจะเริ่มจากโชว์แบบ One Stand Up Comedy ที่ Carrie Fisher เคยแสดงเอาไว้ในวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และข่าวเศร้าซ้ำสองซึ่งเราก็คงจะได้ทราบข่าวกันอยู่แล้วนะครับเดบบี้เรโนซึ่งเป็นมารดาของแคร์รีเฟชเชอร์นั้นเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับขณะที่กำลังเตรียมงานศพของลูกสาวเธอมีอายุได้84ปีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะไปฟังรายงานเทคโนโลยีเรื่องการใช้โดรนเพื่อรักษาความปลอดภัยบริษัทนวัตกรรมจากอิสราเอลเตรียมเปิดตัวเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่โดยการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งมีเทคโนโลยีขั้นสูงคอยตรวจตราและสอดส่องเตือนภัยและตอบสนองเหตุสถานการณ์ร้ายต่างๆได้อย่างรวดเร็วเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
รับฉากในภาพยนตร์แนวสายลับที่ตัวพระเอกมักจะลอบเข้าไปจัดการกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่วางกำลังตามจุดต่างๆรอบอาคารของฝ่ายผู้ร้ายทีละคนอย่างง่ายดายอาจจะเป็นฉากที่น่าเบื่อสำหรับคอหนังหลายๆคนแต่เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินตรวจตรารักษาความปลอดภัยจากมุมสูงตลอดเวลาอาจจะกลายเป็นโจทย์ใหม่ที่มีแนวโน้มนำไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการรักษาความปลอดภัยในอนาคตโดยสิ้นเชิงครับอากาศยานโดรนที่มีชื่อว่า Percepto คือคำตอบของการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ที่ว่านี้ครับ
Our application is based on three tiers of value. The first one is security. The ability for the drone to autonomously detect humans or car by using
ครับคุณเอเรียลเอวิธานผู้บริหารบริษัทผลิตอากาศยานโดรนรักษาความปลอดภัยจากอิสราเอลบอกว่าหลักการทำงานของโดรนเพอร์เซปโตนั้นมีหน้าที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยใน3ระดับขั้นแรกคือศักยภาพในการตรวจจับบุคคลหรือยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่ในระดับที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลและยานพาหนะผ่านระบบคอมพิวเตอร์ว่าเป็นภัยคุกคามได้หรือไม่ขั้นที่2คือการส่งสัญญาณเตือนหากมีสิ่งผิดปกติหรือหากมีผู้ต้องสงสัยเข้ามาใกล้เขตทำการรวมทั้งสามารถสั่งให้โดรนบินติดตามผู้ต้องสงสัยจนกว่าจะส่งกำลังเสริมไปจัดการได้ครับ
We teach it with thousands of pictures of a human being, how a human being looks like in different kinds of shapes and sizes.
ผู้บริหารบริษัทผลิตโดรน Percepto บอกด้วยว่าข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพบุคคลนับหมื่นๆรูปรวมทั้งลักษณะของมนุษย์ในแบบต่างๆทั้งขนาดและรูปร่างจะได้รับการป้อนเข้าสู่ระบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์เพื่อให้โดรนสามารถแยกแยะและพิจารณาได้ว่าลักษณะการกระทำแบบไหนที่ถือเป็นอันตรายคุณโอเฟอร์บาเลเวิร์ฟผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยจากไทโคอินโนเวชั่นบอกว่าเป้าหมายของการใช้โดรนนั้นมีหัวใจอยู่ที่การส่งข้อมูลหรือการเตือนถึงสิ่งผิดปกติให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ทราบอย่างทันท่วงทีครับ
The drones enable us to offer something unique in terms of value to our customersas we offer something which is not just a fixed camera
เขาบอกว่าโดรนสามารถเติมเต็มระบบการรักษาความปลอดภัยได้มากกว่าการใช้กล้องวงจรปิดที่เห็นกันอยู่ทั่วไปขณะเดียวกันยังช่วยลดจำนวนคนในการเปลี่ยนกะหรือการส่งเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่ได้นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นว่าการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะจับตาอยู่ตลอดเวลาทางอากาศจะช่วยตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้าได้รวดเร็วกว่าความสามารถของมนุษย์ครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าโดรนชนิดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตรวจตาและรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กว้างใหญ่เช่นบริเวณทุ่งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ท่อส่งน้ำมันเป็นต้นแต่อากาศยานชนิดนี้ยังคงต้องรอการรับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินก่อนถึงจะสามารถส่งออกปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและตรวจจับสายลับที่อาจแทรกซึมเข้ามาได้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
กับเรื่องของการใช้โดรนแบบ Bird Eye View นะครับเพื่อตรวจตราช่วยรักษาความปลอดภัยและส่งสอดส่องสถานการณ์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington ผ่านมานี่เองค่ะแต่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด512คนพบว่าที่ล้างมือฟอกสบู่ติดเป็นนิสัยทุกครั้งหลังจากเข้าห้องน้ำและห้องส้วมและก่อนรับประทานอาหารมีเพียง1ใน4ผู้หญิงล้างมากกว่าผู้ชายประมาณ10%กลุ่มที่ล้างมากอันดับ1คือพนักงานบริษัทนะคะ34%รองลงมาคือนักเรียนนักศึกษา126และกลุ่มว่างงาน124ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติมากที่สุด144รองลงมาคือภาคเหนือและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้อยกว่าภาคอีสานกับภาคเหนือด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้มีหนังสือที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการแปลนะคะโดยชื่อหนังสือก็คือชื่อการแปลให้เก่งคู่มือนักแปลมืออาชีพของคุณของศรีลือพร้อมใจเหมาะสำหรับนักแปลหน้าใหม่และนักแปลมืออาชีพที่อยากพัฒนาฝีมือการแปลให้เก่งนะครับแจกแจงเป็นขั้นเป็นตอนดูทั้งที่ถูกที่ผิดด้วยได้เลยน่าสนใจมากหนึ่งเล่มมอบให้เพียงตอบคำถามว่าคนไทยที่ล้างมือด้วยสบู่หลังห้องน้ำและก่อนรับประทานอาหารมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือสัดส่วนก็ได้นะคะพิมพ์ซียูเว้นวรรคตามด้วยคำตอบอ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะพิมพ์ซียูเว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่4554523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3 บาทหนังสือดีหนึ่งเล่มรออยู่ค่ะยังมีข่าวกีฬารายงานให้ทราบนะคะว่ามีรายงานว่าเซเลน่าวิลเลียมส์ก็มั่นกับเจ้าของเว็บไซต์ชื่อดังนะคะเป็นข่าวกีฬาแต่เป็นข่าวออกแนวที่ยังไม่ใช่การแข่งขันกีฬานะคะเซเลน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงมือแกร่งชาวอเมริกันประกาศข่าวดีก่อนสิ้นปีหลังตกลงมั่นหมายกับอเล็กซิสโอฮานเนียนหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์สังคมออนไลน์ชื่อดัง Reddit นะคะแล้วก็มีโปรแกรมไปสวีทกันที่ต่างประเทศด้วยนะคะนักหดหญิงอดีตมือหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นมือสองโดนแองเจลิกแคเบอร์แซงไปก็แต่งบทกลอนลงโซเชียลมีเดียทำนองว่า